السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Кто дит шохим че në botën perëndimore dhe në vendet e zhvilluara, partitë e djathta ekstreme, ose që u thonë far rights parties, që ose ato që janë nacionaliste dhe politikanët që kanë pikpamje të tilla, po fuqizohen dhe atyre po u jepet rëndësi e madhe. Edhe analistët shkruajnë shumë çka në lidhje me këtë, që qeveritë aktuale që janë të majta, ose ato që nuk kanë shtrënguar shumë në politikat e tyre të emigracionit, për shkak të lehtësisë që ata kanë sjell, ato kanë sjell po ndodh gjithçka pra sipas këtyre analistëve, dhe sipas tyre ka edhe shkaqet e tjera, por gama e të gjitha arsyeve të tyre përfundon tek muslimanët. Sipas tyre muslimanët duhet të ndalohen të hynë në këto shtete sepse ata nuk integrohen te në këto shtete dhe rrinë të veçuar dhe përqendrohen në fenë e tyre, e cila sipas tyre është ekstremiste, ose thonë se ata, pra muslimanët, nëse dëshirojnë të rrinë të jetojnë këtu, duhet të heqin dorë nga praktikat e tyre, nga traditat e tyre, dhe të pranojnë traditat tona. Nëse nuk e bëjnë këtë gjë, atëherë do të thotë që ata nuk dëshirojnë të integrohen me njerëzit e Evropës. Dhe sipas tyre, kur ata dëshirojnë të kenë individualitetin e tyre dhe fenë e tyre, ata mund të jenë të rrezikshme për njerëzit e Perëndimit. Sa ignorante janë pretendimet e tyre që thonë se minaret e xhamive që kanë bërë rrezik për ta, mbulesa e grave të tyre është bërë rrezik për ta. Gratë e muslimanëve që nuk u japin dorë burrave, meshkujve pra, është rrezikshme për ta. Po ashtu edhe burrat që nuk u japin dorë grave gjatë përshëndetjes, që nga rrezik për ta. Këtu në Angli ka vetëm një a dy politikanë të tillë, por në vendet e tjera të perëndimit ka plot, dhe ata po bëjnë shumë zhurmë. Dhe ata thonë, japin edhe argumentin duke thënë që shikoni vendet islamike, sepse pikrisht atje ka ekstremizëm, anarki, dhe madje këto gjëra atje janë në kulm. Dhe sipas tyre, sulmet që po bëhen edhe në perëndim, më shumë po bëhen nga muslimanët. Gjërat e tjera sigurisht janë kundra islame dhe janë të pa baza, por tek kjo gjë ata kanë të drejtë, dhe këtë të drejtë u kanë dhënë vetë muslimanët. Sepse në vendet islamike ekziston terrorizmi më shumë dhe ekstremizmi më shumë se sa në vendet tjera, dhe edhe sulme që po bojnë këtu një pjesë e madhe vinë nga pikrish organizatat atila terroriste. Por edhe kjo është fakt që këture organizatave terroriste dhe vendeve islamike armët u janë furnizuar pikrish nga perëndimi, dhe për të fuqizuar dhe për të shfaqur mërinë e tyre ndaj islamit, disa forca, disa fuqi të fsheta me shumë dinakri i kanë vënë në lëvizje këto organizata terroriste. Nga njëra anë, ato japin armë edhe fshetas, edhe haptas vendeve islamike, dhe nga anë tjetër po i ndihmojnë edhe organizatat terroriste në ndonjë farë mënyre. Nëse nuk do të ishte kjo, asnjë organizatë dhe asnjë shtet islamik deri kaq gjatë nuk mund të vazhdonte luftën. Fatkeqësia është që muslimanët sa herë që u dëmtuan nga duart e veta për shkak të veprave të veta, për shkak të intrigave dhe rebelimeve të veta, për shkak të faktit kur ata nuk i kanë përmbushur të drejtat njëri tjetrit, kur ata i kanë dhënë përparësi interesit të tyre mbi interesin kombëtar dhe musliman. Ata u dëmtuan atëherë kur ata e harruan mësimin e islamit, dhe në vend që të përmirësonin veten shpirtërisht dhe të zbatonin porositë e Allahut dhe të dërguarit të tij, pan vetëm lakmin, ushqyen vetëm lakmin dhe ndaj botës dhe shkëlqimin e saj. Dhe udhëheqësit, politikanët dhe dietarët kanë qenë pararoje në këtë drejtim. Dietarët sidomos në këtë errësirë, pra e quan akoma më shumë në errësirë popullin e tyre në petkun e fes. Në vend që të shikonin gjendjen e kësaj kohe dhe ti kishin parasysh premtimet e Zotit të Madhërisëm, të reflektonin mbi kohën edhe të shikonin që ne kur po kalojmë në këtë situatë, duhet ta kërkonim njeriun për të cilin Zoti i Madhërisëm ka thënë më përpara se në këtë rrethana ai do të vinte dhe do ta rrithë me lonte besimin e shkuar deri në qiellin Thureja, dhe do ta rimëkëmte Islamin dhe do t'u jepte besim muslimanëve edhe një herë. Ata u bën pra ata e shpërfillën. Dhe jo vetëm kaq, e kundërshtuan aq shumë sa që në vendet, në gjitha vendet islamike, madje edhe në vendet jo islamike, shkuan dhe filluan një fushat të ashpër, plot inat dhe mëri dhe armiqësi ndaj tij. Dhe në këtë drejtim kaluan çdo kufi. Madje ai që ka ardhur me sipas premtimit të Zotit të Madhrishëm, ata edhe pasuesit e tij i zunuan deri në skaje. Në Pakistan këto mizori janë në kulm prej disa vitesh, madje duhet të them prej disa dekadash. Tashmë kjo gjë ka filluar edhe në vende tjera islamike për shkak të frikës ndaj hoxhës, ndaj autoriteteve mizor. Dhe ahmedianët po persekutohen në disa vende, si që thash, këto gjëra po përkeqësohen, por në disa vende edhe po përmirësohen. Allahu bëf që ky përmirësim të jetë i qëndrueshëm. Por në Algjeri situata po përkeqësohet, policia edhe gjykatat i kanë mbajtur ahmedianët për vetmin krim, sepse ata thanë se ne e kemi pranuar atë imamin e kohës. Dhe e kemi pranuar sepse Allahu i madhërisëm dhe i dërguari i Allahut na e kanë porositur. Këta njerëz që janë në burg ose që kanë marrë këtë ndëshkim në thonjza, janë më shumë se 200 ahmedian, që të gjithë pavarësisht nga persekutimet dhe pavarësisht nga mizorit e ashpra që janë ushtruar ndaj tyre, nuk tërhiqen dhe ata fuqimisht pohuan besimin e tyre duke thënë që ne nuk mund ta mohojm atë që ka ardhur. Kështu që ahmediani kur e pranon mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, ai besimit i jep përparësi mbi çdo gjë. Dhe për këtë ai do të sakrifikohet. Edhe do të paraqes çdo lloj sakrifice, sado e madhe të jetë ajo. Por këta që po bëjnë mizori në emër të Islamit, në emër të Zotit dhe të dërguarit të Tij, le të mbajnë mend që Zoti i Madhrishëm e shikon atë të cilit i bëhet mizori. Dhe lutjet e Tij po shkojnë gjerë tek Zoti i Madhrishëm, gjerë te arshi i Tij, kur ai do ta vendos në gjykatën e Tij. Këta mizor nuk do ken as botën dhe as ahiretin. Andaj, ata le të friksohen nga caktimi i Zotit të Madhrishëm, dhe në vend që ti persekutojnë ahmedianët, të shikojnë vetë vetën. Këta që po bëhen shkak i njëllosjes së mësimeve të bukura të Islamit, duhet të shikojnë që a ishin këto valë qëllime të jetës së tyre që i ka vënë Zoti i Madhrishëm? Nëse kanë dhimbje ndaj Islamit, këta dietar dhe këta udhëheqës që shkojnë pas vendimeve të këtyre gjyqtarëve, të dietarëve dhe të gjyqtarëve. Në një situatë të tillë gjithë dietarët të bashkoheshin dhe të reflektonin se premtimi i Zotit është që Islami do të përhapet në të gjithë botën. Por këtu Islami po njolloset për shkak të veprimeve të tyre. Cili është shkaku? Vallë, triumfi do të vinte nga këto organizata terroriste? Vallë, Zoti i Madhrishëm kishte thënë që ta përhapni Islamin me anë të dhunës? Vallë, Islamit a i mungon argumenti që a i të përhape me dhunë? Ose Islamit, vallë, mund t'i shërbesh vetëm përmes shpatës, vetëm duke persekutuar njerëzit e feve të tjera, qofshin fëmijë, qofshin gra, qofshin pleq? Nëse kjo është pra mendimi i tyre, dhe duket se shumica e dietarëve ekstremist këtë mendim e kanë, atëherë ata janë, atëherë pikrisht këta janë që janë mohues të Zotit dhe të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk mund të kenë sukses. Por përkundrazi, ata do të bëhen shënjestër e ndëshkimit të Zotit, duke i persekutuar ahmedianët dhe në emër të Islamit, dhe mbi bazën e forcës shteteve të tyre, dhe për çështje të kësaj bote i persekutojnë ahmedianët, ata le të dinë që do të paraqiten një ditë përpara Zotit dhe do t'i përgjigjen Zotit për mizoritë e tyre. Muslimanët sot janë në një gjendje të gjorë. Në nga njëra anë është shtresa e hoxhallarëve ekstremist, të cilët në gjithë anë në emër të Islamit dëshirojnë të përhapin vetëm trazira. Nga ana tjetër janë ata njerëz të cilët si reaksion i këtyre dietarëve ekstremist ose si ndikim nga bota perëndimore e shpërfillin fenë në vend që të tregonin botës me vendosmëri mësimet e Islamit, ata janë distancuar nga Islami. Duke treguar të vërtetat e Islamit me argumente dhe në vend që të tregonin bukuritë e Islamit me argumente, ata ndjekin mendime perëndimore që janë kundra Islame. Njerëzit e tillë më shumë i friksohen botës se sa Zoti të Madhërisëm. Gjithashtu disa politikanë dhe udhëheqës, të cilët edhe pse pretendojnë se nuk pajtohen me hoxhallarët, u kanë frikë për shkak se hoxhallarët të mos u marrin karigen e pushtetit duke e nxitur masën kundër tyre. Edhe këta nuk kanë asnjë lidhje me besimin. Politikanët e tillë heshtin për shkak të buracakërisë dhe për shkak të interesave të tyre materiale. Kështu që çdo shtresë nga muslimanët që e ka mohuar atë që ka dërguar Zoti, ju janë larguar porosive të Zotit dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qofshin ata hoxhallar që shkëlqejnë tregtinë e tyre duke ngritur akuza dhe shpifje kundër Mesiut të premtuar alaihi wasallam. Ata e akuzojnë Mesiun e premtuar alaihi wasallam se nauzubillah ai ka qenë batakçi, por e kundërta është e vërtetë. Janë pikrisht ata batakçin. Dhe nga që ata e kanë gjetur këtë tregti në mënyrë të lehtë, dhe nuk kanë asnjë argument, vetëm shajn. Sidoqoftë, është kjo shtresë e batakçinjve në emër të fesë dhe një shtresë tjetër që për shkak të dashurisë ndaj botës i jep rëndësi të dytë fesë. Të gjithë këta janë musliman sa për emër dhe nuk kanë asnjë lidhje me mësimet e vërteta të Islamit. Në rrethana të tilla, ahmedianët duhet të mendojnë se gjersa ata e kanë pranuar Imam Mehdiun, imamin e kohës, kanë një përgjegjësi të madhe. Kundërshtarët do t'i persekutojnë pashmangshmërisht. Gjithashtu, edhe ata që janë larguar nga feja dhe që mohojnë Zotin e Madhrishëm, do të na kundërshtojnë atëherë kur ne do të flasim kundër mendimeve dhe kundër ligjeve të tyre të gabuara që ata i kanë gjoja në emër të lirisë. Pra, edhe kjo shtresë do të na kundërshtojë në një kohë të dytë. Në një situatë të tillë, ne a duhet të heshtim ose duke u treguar të dobët në besim, a duhet të pohojmë siç pohojnë ata? Atëherë, çfarë dobije do të kemi që kemi hyrë në bejtin e Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam? Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam erdhi për të na porositur që ne të zbatojmë porositë e Zotit dhe të ndjekim hapat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të mos e humbasim besimin ton dhe njëkohësisht të mos bëjmë çrregullimet e trazira dhe ta përhapim edhe mesazhin e Zotit të Madhrishëm deri në skajet e botës. Në mënyrë që të vendoset njohshmëria e Zotit, të përhapet bukuria e mësimeve të Islamit dhe shumica e botës ta pranoje Islamin. Hazret Mesihu i premtuar alayhi salatu wasalam tha se Allahu i Madhrishëm për këtë na ka porositur në Kur'anin famlart. Edhe ne duhet ta ndjekim atë mësim. Edhe ai mësim është: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati. Wajadilhum billati hiya ahsan." Do të thënë, thirr drejt, thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshill të sinqert e të bukur dhe me argumentin më të mirë. Andaj për tabligh, për të përhapur mësimet e Islamit dhe për të treguar urtësinë e mësimeve të Islamit, kemi nevojë të flasim me argument dhe jo siç bëjnë dietarët, të ashtu quajtur dietarë ose organizatat ekstremiste. Allahu i Madhrishëm në asnjë vend nuk ka porositur të përhapim Islamin me shpatë. Pastaj vendet materialiste shtetet pra materialiste që disa gjëra kanë përhapur madje të gjërat e tilla në emër të liris i kanë kthyer, i kanë dhënë mbështetje ndra të ligjit, kurse ato gjëra në këndvështrimin e fes janë kundër moralit, madje janë mëkate në lidhje me to. Nëse si duhet të veprojmë në lidhje me to? Nëse pala tjetër zemërohet, atëherë ne përkohësisht mund ta ndrojmë bisedën ose mund të qohemi nga atje duke i përshëndetur për shkak të situatës, por nuk mundet që ne, nga që u bë ligj një gjë e caktuar që është kundër mësimit të Kuranit, ose nga që pala tjetër është zemëruar, ne të pohojmë ashtu siç pohojnë ata. Jo. Ky është gabim. Dhe në këtë rast ne do të bashkëndajmë mëkatin e tyre. Hazrat Mesihu premtuel sallallahu alaihi wasallam thotë që ajeti jadilhum billati hiya ahsan, do të thonë bisedo me të në mënyrën më të bukur, nuk do të thotë që ne të shtrohemi kaq shumë sa që të pohojmë njësoj siç pohojnë ata. Jo. Por do të thotë që ne të punojmë me urtësi, njëkohësisht të mos bëhemi frikatësak. Pra ne të tregojmë të vërtetën në atë mënyrë që nuk sjell trazira, që nuk sjell çrregullime. Andaj besimtari duhet ta ketë parasysh se cili është dallimi mes buracakërisë dhe urtësisë. Ato porosi që janë të Islamit, që janë të qarta, ose gjërat që të Islami i quan të ndaluara, ne kurse si nuk duhet t'i bëjmë. Edhe kurse si nuk duhet të themi se ato janë, nuk janë të ndaluara. Dhe njëkohësisht as nuk duhet ta marrim ligjin në dorë. Në një vend tjetër, Hazret Mesiu premtuel sallallahu alaihi wasallam, duke sqaruar pikërisht këtë ajet, thotë që kur Kurani thotë që kur ju bisedoni me dikë, duhet të bisedoni me urtësi, me këshill të sinqert dhe me argumente, me kulturë. Po, është vërtet që Mesiu premtuel sallallahu alaihi wasallam thotë që po, është vërtet që ka plot të ashtu quajtur hoxhallar e dietar, të cilët mendojnë se është shumë për sevap që ta përhapësh besimin me shpat, ndërkohë vetjeta e tyre është hipokrite. Ata janë në gabim të hapët në mendimin e tyre, dhe për shkak të keqkuptimit të tyre nuk mund të akuzohet libri i Zotit. Pra Mesiu premtuel sallallahu alaihi wasallam thotë që derisa ata po veprojnë në këtë mënyrë, nuk do të thotë që libri i Zotit ka pasur gabim. E vërteta është që vërtetësitë fisnike nuk kanë nevojë për ndonjë imponim që të përhapen. Madje dhuna është shenjë e pavërtetësisë së një dogme të caktuar. Shikoni se në Kuranin famlar ta nuk gjendet porosia që fasbir kama sabara ulul azm, që o profet, duro ashtu siç kanë nduruar më të mirët. Dhe një, gjithashtu la ikraha fid din, nuk ka imponim në fe. Dhe gjithashtu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasanati, që thirr në rrugën e Zotit tën me urtësi dhe me këshill të sinqert. Dhe po ashtu wal kazimin al ghayza wal afin anin nas, që besimtarët e vërtet janë ata që gëlltisin zemërimin dhe i falin njerëzit. A mundet që ky libër të na ketë porositur edhe të kundërtën, duke thënë që t'i vrasim mohuesit e Islamit, t'u arrëmbejmë pasurit dhe t'u shkretojmë shtëpit? Nuk është e mundur. Ma dje, në fillim të islamit, ato përpjekje luftërake që janë bërë, ishin që të mposhte dhuna, pra ata që kanë ngritur shpat, kanë marë përgjigje po me shpat. Edhe kështu që ata korën atë që kanë mbjell vetë. Ku është shkruar në Kur'an që ti vrisni mohuesit me shpat? Këto janë fjalë të hoxhëllarëve ignorant, po ashtu të mendime të priftërinjve të cilët tentuan ta njollosin islamin. Pra, këto janë fjalët e tyre mujellarve ose dietarve që islamin e kanë kthyer në dhun, ose të atyre njerëzve që janë kundërshtarë të islamit dhe e njollosin islamin me këtë epitet. Dhe thotë, ata, Mesihu Pejgamberi Islam thotë, që këta hoxhëllar, pra hoxhëllar të tillë janë ignorant, por ne kemi për detyrë ta përhapim mësimin, këtë mësim, edhe tek muslimanët, edhe tek jo muslimanët, në rrethin ton, në shoqërinë ton. Çdo ahmedian duhet të kushtojë vëmendje në këtë pikë, sepse më përpara, nëse këta njerëz ishin të fshehur, pra që e kishin mësimin e dhunës në mendimet e tyre, këta njerëz nëse ishin të fshehur, sot po këta kanë dalë përpara. Pra ky mësim vinte në zemrat e tyre. Dhe tashmë ata nuk e kanë të dhunën, nuk e kanë të kufizuar vetëm me të tjerët, por e kanë përhapur edhe në mesin e muslimanëve. Kundër xhamatit janë ata, por tashmë janë bërë edhe kundër njëri tjetrit, një sekt i kundërvihet sektit tjetër dhe quan të lejuar vrasjen e sektit tjetër. Pra Hazret Mesiu Premtuele Sallatu Selam thot, mbani mend, ai që shtrëngon dhe zemërohet, gjuha e tij do të mbetet larg urtësisë dhe njohjes së Zotit të Madhrishëm. Zemra e tij do të privohet nga fjalët e urta, gjunë e perk dhe ai që shan, pra buzët e tij privohen nga burimi i urtësisë. Mesiu Premtuele Selam thot, zemërimi dhe urtësia nuk mund të bashkohen. Ai që zemërohet i trashet mendja. Ai asnjëherë në asnjë fush nuk mund të gëzoje fitore. Mesiu Premtuele Selam thot, zemërimi është gjysmë çmendurie. Kur ai shtohet, njeriu çmendet tërësisht. Pra kur zemërimi është gjysmë çmendurie, ai s'ka mundësi të flasë fjalë të urta. Hoxhëllarët kundër nesh gjithandej sillen pikrisht në këtë mënyrë të zemëruar. Dhe me këtë metodë ata po e njollosin edhe Islamin. Dhe tani nuk janë bërë vetëm kundra nesh, por edhe kundra të tjerëve. Kur ne përhapim Islamin dhe tregojmë që mësimet e Islamit janë paqësorë, forcat kundra islame na përgjigjen duke thënë se mirë, ju mund të jeni paqësor, por shumica e muslimanëve ju kanë quajtur jo musliman, edhe si mund të edhe në këtë situatë ju nuk e përfaqësoni Islamin. Pra në këtë situatë neve na shtohen shumë sfidat. Dhe çdo ahmedian duhet të ndërgjegjësohet për përgjegjësinë e vet. Çdo fjalë dhe çdo gest, çdo vepër e ti duhet të jetë në përputhje me Islamin, edhe sikur të mos bëj tabligh. Prapë se prapë, fjala dhe vepra e ti të jetë e tillë që ta përhap mesazhin e Islamit. Në përsa i përket tabligut, ne duhet ta kemi parasysh edhe këshillën e Hazret Aliut radhiyallahu anhu, i cili tha që zemrat kanë prirje të caktuara dhe në kohë të caktuara. Disa herë dikush është i gatshëm për të dëgjuar diçka e disa herë nuk është i gatshëm. Për këtë arsye, studioni, thot, prirjet e zemrave të njerëzve edhe hyni në zemrat e tyre si pas atyre prirjeve. Bisedoni me ta në atë kohë kur ata janë të gatshëm për t'ju dëgjuar. Dhe mos bisedoni në atë kohë kur ata nuk janë të gatshëm. Pra, kjo është ajo urtësia që duhet ta zbatojmë. Hazret Mesiu Premtuesi Sallallahu Alaihi Wasallam na udhëzoi që kur të bisedoni, bisedoni shkurt dhe sakt. Nuk ka asnjë dobi nëse bëni polemika të gjata. Mjafton të thoni një gjë të sakt, të vërtet, edhe ajo do mbetet në vesh. Pastaj kur të vijë rasti tjetër, të thoni edhe diçka tjetër. Këto gjëra mund të bëjmë atëherë kur ne kemi kontakte të vazhdueshme. Në emër të lirisë, disa njerëz, disa shtete po përballen me ligjin e Zotit dhe po përhapin gjërat të pamoralshme dhe po e kundërshtojnë fen. Këto janë forcat kundra fesë. Ne njerëzve të tillë mund të tregojmë rrugën e vërtet përmes urtësisë, përmes kontakteve të vazhdueshme dhe përmes përpjekjes së vazhdueshme. Atëherë këto forca kundra fesë mund të munden. Në Australi, për shembull, një shtres ka arritur deri në atë kulm në armiqësinë e saj kundër Islamit, saqë thotë që muslimanët, burat që nuk japin dorë grave, ose muslimanët grat që nuk japin dorë burave, duhet i dëbojmë nga vendi. Sipas tyre pra. Në një situatë të tillë ne duhet të punojmë me shumë urtësi. Ose disa vende që punojnë kundër mbulesës, pra kundër shamis, ose disa vende që janë kundër minareve të xhamive, ose në një politikan në Holland thot që duhet i dëvojmë gjithë muslimanët nga Holanda, ose muslimanët e një vendit të caktuar. Pastaj ose presidenti i Amerikës që i ka vënë kufizime disa vendeve islamike. Pra e gjithë kjo është për shkak të mendimit kundër Islamit edhe për shkak të veprimeve të disa muslimanëve, për shkak të veprimeve të gabuara të disa muslimanëve. Shumica e tyre nuk e din mësimin e vërtet të Islamit. Për këtë arsye, ne në çdo vend ku xhamati ka një numër të konsiderueshëm, ku kemi fuqi të përhapim mesazhin, duhet të hartojmë programe sa më shumë për të përhapur mësimet e paqes të Islamit. Dhe këto programe të jenë sa më të organizuara. Në vendet ku po fuqizohen forcat kundra Islame, nëse dikush mund të përpiqet në mënyrë të organizuar për t'i mundur ato, ai është vetëm Xhamati Ahmedia. Muslimanët e tjerë nuk mund ta bëjnë punën e përhapjes së mësimeve të bukura të Islamit dhe të përhapjes së mesazhit të Islamit, sepse ata nuk kanë asnjë sistem dhe nuk kanë as dije. Përmbushja e kësaj detyre tashmë është e lidhur vetëm me ata që janë të lidhur me Hazret Mesihun e Premtuar alayhi salatu wasalam. Ky është caktimi i Zotit. Andaj ne duhet ta kuptojmë rëndësinë e kësaj pike. Hazret Mesihu Premtuar alayhi salatu wasalam thot: sa më shumë që errema e kundërshton të vërtetën, aq më shumë së vërtetës i shtohet forca. Kjo është e natyrshme, thot Mesihu Premtuar alayhi salatu wasalam. Ne thot, ne vetë kemi provuar këtë gjë. Kudo që xhamati ynë ka kundërshtime dhe ka zhurmë kundër xhamatit ton, atje xhamati ynë tashmë ka marrë formën e vet. Dhe kudo që njerëzit e dëgjojnë mesazhin e xhamatit dhe heshtin, nuk kemi shumë përparim atje. Andaj, sa më shumë që muslimanët po na kundërshtojnë në disa vende, aq më shumë xhamati ne po shikojmë që po forcohet dhe po njihet dhe po bën edhe përparime. Në Algjeri, emri i gjematit dhe emri i Hazret Mesiu të premtu e S.A.S. ndoshta nuk është përhapur nga përpjekja jonë aqë shumë, sa u përhap nga kundërshtimet, gjyqet kundër gjematit dhe nga artikuj që janë shkruar në përgazeta kundër nesh. Zemrat e sinqerta kanë marrë ndikim pozitiv nga kjo. Po ashtu, edhe në vendet jo islame, duhet bëjmë përpjekje për ta përhapur Ahmediatin dhe islamin e vërtet, si që thash që duhet i përhapim mesimet e paqes të islamit. Nga kjo, ndoshta edhe mund të kushtohet kundërshtimi ndaj nesh, madje në disa vende ne po shikojmë shembuj të tillë, për shembull në Gjermaninë lindore. Njerëzit nacionalist po flasin shumë kundër xhamatit. Megjithatë, zemrat e sinqert, ta pra njerëzit e sinqert po marrin edhe ndikim pozitiv. Xhamati po njihet. Prandaj nga kjo nuk duhet të friksohemi, madje duhet të gëzohemi dhe duhet ta shpejtojmë punën tonë. Edhe çdo ahmedian duhet ta jap shembullin e tij dhe duhet të bëj tabligh përmes veprave të tij. Hazrat Mesiu premtuel e Sallatu selam thotë që mbrojtja e islamit dhe përhapja e së vërtetës, këto janë dy detyra dhe këto mund të bëhen nga e para që ju të bëheni shembuj të denjë të islamit, edhe së dyti ju t'i përhapni bukurit dhe përsosmërit e islamit. Allahu në bëft që ne të bëjmë jetën tonë në përputhje me këtë porosi, u bëfshim musliman të sinqert edhe të japim shembuj të vërtet të islamit, dhe pavarësisht nga kundërshtimet të u bëfshim nga ata që e përhapin islamin deri në skajet e botës. Zoti na mundsof gjithkën nga ne të veprojmë në këtë mënyrë. Pas namazit do të udhëheq disa gjenazë gajb. Gjenazja e parë gajb është e Maulana Hakim Muhammadin sahibit nga Kadiani, i cili ishte i biri i Muhammad Azizuddin sahibit. Ai ndroi jetë më 15 mars 2017 në moshën 97 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjyshi i tij, Hakim Molvi Waziruddin sahibi, ishte sahab i Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, madje ishte ndër 313 sahab të tij. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam e përmendi emrin në dy librat e tij, në Aina Kamalat e Islam dhe në Zamima Anjami Atham. Hazrat Maulvi Waziruddin sahibi, pra gjyshi i tij, ishte drejtor i një shkolle në Kangra, dhe aty ku në vitin 1905 nga profetësia e Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam ra një tërmet i fuqishëm, në atë kohë pikrisht ai dhe nxënësit e tij kanë shpëtuar nga një mrekulli. Hakim Muhammadin sahibi lindi në vitin 1920, pra indieri, në Hoshiarpur të Indis. Shkollën e mesme e kreu në Lahore dhe pastaj mori edhe diplomën e Fazilit. Dy vite studioj edhe në college, Lahore College, dhe mori edhe diplomën e mjekësis. Nga 39 deri në vitin 1924 punoj si drejtori i stacionit hekurudhor. Në 23-shin, kur Hazret Kalifi i dytë bëri thirrje për dedikimin e jetës, ai paraqiti veten duke dërguar kërkesën pra për të dedikuar. Mirpo Kalifi i dytë kishte thënë që të dëgjonte hutbet e tij dhe pra hutbet e kalifit të kohës, edhe të vjonte punën aty ku është. Mirpo ai vazhdimisht i shkronte Hazurit duke kërkuar që të bënte misionar, dhe në erdhi dhe përfundimisht Hazret Kalifi i dytë e pranoi atë si misionar dhe e dërgoi në Mumbai. Edhe pra më përpara në Mumbai ishte Maulana Abdul Rahim Nayer sahibi, ai ishte si ndihmës i tij, më pas u bë edhe misionari plot. Gjithse ai ka shërbyer 25 vite si misionar në vende të ndryshme. Në fund të vitit 1972 ai u thirr në Kadian ku ishte mësues në fakultetin e xhamatit, pra pedagog në fakultetin e xhamatit dhe më pas për të bërë edhe drejtor i fakultetit të xhamatit. Pastaj shërbeu si kadiu i xhamatit në Indi, kryetari i Ansarullahve, pra të moshuarve të xhamatit, pastaj edhe drejtor i varrezës së Mesihut Premtu Alayhi Salatu Wassalam, Nazim Waqfe Jadid, gjithashtu dhe në vitin 2011 unë e caktova atë kryetar të Sadr Anjuman Ahmadia, në cilën ai ka shërbyer në 2000 deri në 2014. Në këtë mënyrë shërbimi i tij është shumë i gjerë ndër vite. Ai ka pasur mundësi të bënte edhe haxh, por haxhi Badal, domethënë dikush tjetër ka bërë haxh në emër të tij. Ai recitonte Kur'anin në mënyrë shumë të bukur, zërin e kishte shumë të lartë. Ai kishte bërë edhe vasiat në fillimisht 1/10, më pas ai e bëri edhe 1/7, edhe më pas bëri edhe 1/5. Pra ai ishte testamentues për 1/5 të pasurisë së tij, që pasuria e tij të ishte për xhamatin. Ai ishte një njeri jashtëzakonisht i thjesht, shumë i përulur. Ai ka shërbyer edhe nën ata misionar të cilët ishin shumë të vegjël si ai, dhe ka treguar bindje të plot ndaj eprorit të tij gjithmonë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe ai ka lënë pas që ndër të cilët tre vajzat janë në Pakistan e tre vajzat tjera janë në Indi dhe dy djem që i shërbejnë xhamatit. Allahu i bëft gjithë ata që të vijojnë jetën e tyre me besnikëri dhe ndaj xhamatit. Gjenazja e dytë është e Fazl Ilahi Anveri sahibit, i cili ishte i biri i masrë Imam Ali sahibit. A i ndroj jetë më 4 mars 2017 në moshën 90 veçare në Gjermani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A i lindi në vitin 1927 në Bhera dhe në 26-ën a i kreu mësimet nga Talimul Islam College Qadian. Në 27-ën e paraqiti veten të dedikuar, pastaj mbaroi edhe shkollën e lartë dhe edhe masterin. Më pas në vitin 1951 u regjistrua në fakultetin e xhamatit dhe pastaj shërbimi i tij gjithashtu është shumë i gjatë, një gamë shërbimesh. Në 56 ai u caktua misionar në Ghana, ku do të shërbente deri në 1960, nga 60 deri 64-ën, ai ishte pedagog në fakultetin e xhamatit Rabvas, nga 64 deri 67 shërbeu në Gjermani, në Gjermaninë perëndimore. Në 68-ën u transferua në Nigeri, nga ku do të qëndrohej deri në 72, nga 72 përsëri u kthye, pra u caktua në Gjermani për të shërbyer atje deri në 77-ën. Nga 79 deri më pas, më thënë ai ka shërbyer edhe në Hadikatul Mubashirin, në Nazir Islam Irshad Talim, dhe nga 82 përsëri u caktua misionar në Gambia, pra në një vend afrikan. Në 83-shin ai sërish do të transferohen në Nigeri, ku do të shërbente deri në vitin 1986. Në 1986 ai u transferua sërish në Pakistan edhe shërbeu si pedagog i fakultetit të xhamatit. Në 88-ën ai punoi në drejtorinë e botimeve dhe në pikrisht në 88-ën ai doli në pension edhe më pas qëndroi, jetoi në Gjermani. Në vitin 1974, kur situata në Pakistan ishte përkeqësuar, ishte ai kur pra misionarët janë në Gjermani, ai bëri shumë punë për të tërhequr ahmedianët, për të cilë ahmedianët në Gjermani edhe për emigracionin, për punët e emigrimit të tyre. Hazret Kalifi i tretë e përgëzoi atë për këtë punë, madje dhe një ahmedian i Gjermanis, Irfan Khan Sahibi, shkruan që a ishte shumë i kujdesshëm edhe për ne, ne e kishim atë si baba dhe në rinte në krye gjithmonë që të mos shpërdorim bekimet e Zotit, madje deri edhe ujin duke marrë abdes. Në mësoj Islamin, Kuranin, namazin, gjithçka kur ishim të rinj, po thot ai, pra ai na lidhi me xhamatin, ishte shumë vetmohues dhe i vetmjaftueshëm. Zoti ia ngrit nivelet edhe atij në xhenet. Ai shkroi edhe një libër rreth sakrificave, rreth sakrificës së dervishëve, pra atyre ahmedianëve që e mbrojtën Kadianin në vitet e ndarjes së Indis së Pakistanit. Gjenazja e tretë është e Ibrahim bin Abdullah Abzoul Sahibit, i cili është babai i Jamal Abzoul Sahibit, është nga Maroku. Ai ndroi jetë më 10 mars 2017 në moshën 81 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai bëri betin në vitin 2000. Më përpara e pranoi xhamatin Bashortja dhe pastaj Bashortja e bindi atë dhe shpesh shikonte kanalin e xhamatit MTA. Ishte shumë i përpik në namazet dhe donte shumë Kur'anin famlart. Ishte shumë i dhemshur ndaj të gjithëve, sidomos ndaj familjarëve. Asnjëherë fëmijët nuk i shtrëngoi. Gjithmonë e mbajti fisin të bashkuar. Bujaria dhe bashkimi i familjeve ishin vetitë e tij të dalluara. Përpiqe edhe financiarisht për t'i mbajtur me mirëqenie pra antarët e fisit. Ishte edhe shumë mik pritës. Që nga rinia ishte shumë i sinqert, sa që edhe bashkëpunëtorët në tregti ja linin gjithë pasurin si amanet dhe të tjerët habiteshin. Në fund të jetës e ti shpesh kujtonte namazin. Allahu ja ngrit nivellet edhe ati dhe u dhënë durim familjarëve dhe i mbajt të lidhur me kalifatin dhe xhamatin.
Jovani se i imandari me mashhur the, hatta ke jis shakhs ke paas kaam karte the, wo apna sara samaan tijarat, samaane tijarat aur amwal unke hawale kar deta tha, jis par unke saathi tajir hairan ho jate the. آخری عمر میں بیماری کی حالت میں بار بار نماز کے بارے میں دریافت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور خلاف اور جماعت سے وابستہ رکھے.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.